comidinis ag cúrsaí bóthir sa daingin me ag nair an cóllir sé mas chosí magarad go dás céil ag úr an céim dhéirig úr fuís fan daingin ó mhór a spá agus roi de gáud ar a tíf hergum wáil áirithe ar chlór chapatil an réaltu sa fáil sa fannu an teachtan sa cáta láir sé le Jackie McGarrett.
Dere Clark Captain Reed sáise ar an listacá agus curam fáltu rive abar ó hef Cúrsaí náisiúnta is spóthar a bheoch híosamun an liste a chaise ar an gláir agus chur an fáiltar rive agus is tócha chursanacha ríomfoist agus litracha go fiú angaríon dúiseach maiolar agus go dí na hairí a bhí buinteach le cúrsaí bóthara agus cúrsaí taistlas mar sin déasa bheochasacha go maith. Gurib gearga an bórsa a dhéanamh agus chur an fáiltar rive.
Nuair dearnach a bhí mar a caintir seo bhí mar a caintir beidir go sná sé timpplair 2 bilún euro. Bhfuil is agan bhfuil airgad lobhálacha nó bhfuil te ar an lista?
Bhfuil tá sé ar an lista fé mar a tháinig na haon géimile tha ar an lista sa. Chur an cóla chunta costas de timpall 2.6 milliún euro ar an cuidsan an bóthra críocht nó sa. Tá sóligam go túfar fé é Robert Golúnis.
Tuis go bhéir an lista abair sinan sinan chéist abair cadan chéad chéméile chéime go bhfuil heile unéirí talún caffar caint leho.
Ó caffar, ia, abair tá ceplean ala facta don bóhar, cunam cudsa don bóhar a hógant, ac ha cúgur nó sé sér nó seat unéirí talún go gaffar dola caint leho, agus an talaf ekin eachu hosson, agus mar sin dea. Tóchigin próséis abair áfar ama, Dyn nhw, os mae hwnnw oedd y gwyllt ar y lista.
Tysg gyfer hyn yn lista yn gwrdd so daw agos edyn brosio sy'n?
Wel, cwrdd i'r stocha, abor y stocha bydd gymig yn bannu stoch cwnta. Ys gwrdd wedi abor yn arun ish, bydd yr le ca siasn yn bwyr, so o hef tosio'ch damas marsion di. Bydd sy'n gymryd brw ar yn ara, gyrwyl eich gwyllt ar y lista, agos bat yn ydyr ar fwy ar yn ish.
Ond mech o'r dy hyn I geist nhw yn nodig y fiat fi yn talaf eich neach gandol ti'r brosio eisyn.
Wel, ys dwi'n gwybod gen i ddyn ha cem creach na ha o'n osbdil nhw sŵs gyda i sraad o'n agos o sraad o'n sŵs gyda i bor y spa agos ha cyd yn obwydiant o stoch yn sian o osbryd sy'n gyda i'n tîm plan y mae'n bwyn yn sôn yn bwyr ar dy hwgyn sy'n yr agos fydd yr abod yn talas yn eichyn eich gan o'r dŵ cenhau talwn a ynaf so fiog sôlwg yn gymysydd abod yn oed cyn a ynaf leis yn cym sy'n dyn môr yn cym gwylgeir gael leis y gorbert
Cyn sôr talab o toi cyn eich yn PC yn sy'n hwgs yn sŵd nhw wyl straic y môr?
Nid straic y môr a fiog línia o bohr ysbaw a sŵs last year yn straic môr idr yn pob ysgol nhw agus ag tacht yn mach hús agus rád na gawr so fiog reint acorí ach fiog sé rhen dol leis y meir hard dient yn sôr sy'n tyrt talwn
Agus rhwysd, bych sianna hocht at y falian daigyn, mae'r chnig yn mynd i rhywbeth tawr ag yn trangol yn trocht a fi ychydig cawn ych e, da mae'ch bor o'ch chi'n gweld tîm blei yn daigyn o'r
dweud. Fioch gan dawd, mae'r hana gyd brwy'n sy'n dweud sraad yn y tro, sy'r gyd i tîm plan balio fwy'n yn rhywbeth tawr ag agus fi wan, dyr y siacht yn un, eisiau hana gyd nhw, bydd hana gyd brwy'n trocht yn sy'n last year dy olfarg i garfi sy'r dro cawn ych e agus mae'r sy'n dweud. Da fioch yn cydsyn y môr creach na, er o leid na dyn yn sy'n gyd asyn nhw dol last year yn dangen ni fioch ga a ca dol trid yn brwyd trach da sa.
Ag sara dwch gen ol taw chan, beidio gyn gymys na marcau meid adig ydw tal o fawl ydw?
Beidio ie, ni disa gwmsa, ach taas gan gyrraif mestach yn cyrrysdech yn gorlach hwn teic yn cryddus yn y creach nhw da tempel 2.6 miliwn.
Dertr
gwyld altaw chan, hwn wyl ffaith clostig o'n sy? Fi ffaith clostig o'n mach, gach eisiau fe rytio rif tasach mi a bron ymlaen sy'n chwn.